Äripäeva raadio.
Sisuturundussari Ettevõtte juubel.
Tere, head Äripäeva raadio kuulajad! Alanud on Ettevõtte juubeli saade. Shuttle keskkonnatehnika saab oktoobrikuus 25-aastaseks. Ja saates on külas ettevõtte juhataja Tarmo Johansson. Tere!
Tere!
Ja nõukogu esimees ja asutajaliige Kristiina Jörg.
Tere!
Tere! Shuttle keskkonnatehnika põhitegevuseks on tarbe ja reovee käitluse seadmete projekteerimine, ehitamine, müük ja hooldus ka. Nagu mainitud, siis ettevõte on valdkonnas tegutsenud üle 20 aasta ja selle aja jooksul on kindlasti väga palju muutunud nii veekäitluses kui ka ettevõttes endas. Olge head ja rääkige, millised on need muutused olnud veekäitluses taas iseseisvunud Eesti algusest tänaseni?
Shuttle'is endas nii väga palju muutusi ei ole ja sellepärast ongi see kõige lahedam firma üldse Eestis või läänelikus hemisfääris, et Eesti fluktuatsioon on töötajatel 2 aastat. Shuttle'is on jäänud põhituumik, kes on koos minuga olnud aastast 95-96, on täiesti erakordne minu arvates, et on niisugune tuumik, mis on nagu ka fanaatikud, kes tõesti hingega teevad seda tööd ja kellele meeldib. Tarmo, sina võid öelda nüüd, mis sa ütleksid, mis töös. Töös on nii palju muutunud, et Shuttle on alguses tegelenud väga väikeste projektidega, ega kui sa tuled uuele turule ja noh, nüüd ma tulin siis tookord Šveitsist, ei ole nii, et sa hakkad kohe suuri tükke kahmama, et me hakkasime väga niimoodi vaikselt pihta eramajade solgijaamade ehitamisega ja praegu oleme jõudnud ikkagi suurte tööstusobjektide, nii see on väga-väga suur samm, kui esimestel aastatel oli võib-olla keskmine mingi projekti maksumus, mingisugune paar tuhat krooni, siis täna me oleme jõudnud, näiteks me teeme praegu Ale Kokkile biogaasijaama Tartus, mille maksumus on 2,8 miljonit eurot ühe projekti maksumus. See ei tähenda seda, et me niisugused projektid seal kogu aeg ukse vahel on, me sellepärast neid nimetamegi, et me oleme jube õnnelikud, et niisuguse objekti saime. Et see on see põhiareng olnud, et ei ole niimoodi kohe hakatud lahmima, et niisugust väga niisuguse väikeste sammudega. Ja see on juba Šveitsi mentaliteet tegelikult, et sa nagu lähed ühe sammu edasi, siis jääd seisma, konsolideerid, vaatad, mis turg teeb, siis lähed järgmise sammu, et sa ei torma niimoodi. Eestlastel on väga ruttu tahetakse edasi liikuda ja eestlastel on väljend, mis mind õudselt häirib, see ratsa rikkaks saamine. Niisugune, minu arvates on see kohutav väljend, ma isegi olen kogu aeg mõelnud, et mis see nagu mõeldud on. Ma saan aru, et tahetakse kiiresti midagi saavutada. Ütleme, niisugune konservatiivsest riigist tulles, siis see oli nagu abiks, see mõtlemine oli teine.
Jah, ja mina võin öelda lihtsalt, et ütleme ka mitte väga alles 2007, kui ma Shuttle'is nagu liitusin, siis Shuttle oli rohkem, tegime aldavõttu ja olime nagu väiksemate tükkide juures, et ma mäletan üks esimesi lepinguid, mille ma alla kirjutasin, oli kallis konkurent ja partner Aksesed Sterat ja see oli mingi 300 000 krooni ja see tundus niimoodi, et käsi värises ja ma kõik jalad olid nõrgad. Ja siis ütleme, et siis me tegelikult järgmise 5 aastaga jõudsime ikkagi aldavõtjast peaduvõtja rolli ja see oli suur samm, et see oli tänu siis aldavõttu järjest suurematele tükkidele ja siis lõpuks lihtsalt see referents andis nagu välja, et sa võisid ka ise sinna konkureerida, et muidugi see aldavõttu periood, ma ütlen, et see oli päris õpetlik, et kallid koostööpartnerid, Merkod ja Nordekonid tegid meist selle, kes me täna oleme, et seal ikkagi, noh, ütleme, ka ehituse mõttes nagu kvalitatiivne tõus pidi olema kohe, et leping oli nagu piibel ja nõudada, et sellised, et võttis nagu kukalt kratsima ja maksetähtajad olid ka midagi muud , kui ütleme , peatöövõtjal on , et selles mõttes oli see iga algus on nagu raske , aga lõpuks me oleme nagu jõudnud sinna rolli , et ikkagi keskkonnaprojektid ja mitte ainult , ütleme , et me oleme ka muid huvitavaid asju teinud , et seal me oleme , enamasti saame pakkuda ka nagu endapoolselt siis kas partnerit kaasates või mitte või iseseisvalt .
Kõigepealt me õppisime palju muidugi Merkolt , sest on suur firma , väga hästi struktureeritud , aga meist tehti ikka pulber . Tähendab , me olime alltöövõtja , see on kõige kohutavam staatus , mis sul on tegelikult , ütleme , keegi võidab suure objekti , siis see jaotatakse tükkideks , siis kanalisatsioon ja kõik see solgipool läheb veel kellelegi ja me oleme seal selle rea lõpus , me oleme kõige väiksemad , väetimad , saame kõige halvemini raha ja meid sõimatakse kõige rohkem .
ja siin ma tahangi seda öelda , et hästi huvitav oli see , et ma arvan , et see oli nagu elu , mis pani selle lihtsalt noh , minu peas vähemalt tuksuma , et kui niikuinii oli see situatsioon , et kui nii-öelda rajatakse puhastusjaama , ükskõik , kas see on siis joogivee jaoks või reovee puhastamise jaoks , et siis et näiteks objekt on 2 miljonit , koosneb , ma ei tea , torudest , majadest , teedest , platsidest ja tehnoloogiast ja siis millegipärast , et kui siis mingi mure on , siis see tehnoloogia pool on nagu kõige olulisem , see tegija nagu lõpuks vastutab nagu kõige eest , kõik ülejäänud kaovad sealt pildist nagu vaikselt niimoodi ära , on ju , et need kirjad jõuavad lõpuks ikka sinu meilkasti , on ju . Ja siis me lihtsalt , ma ise mõtlesin , et kui ma niikuinii kõige eest vastutan , et miks ma siis pean nagu seda nii-öelda seda teist poolt nagu jagama kõigiga , on ju , et pigem nagu võtta see suund , et saad ise hakkama .
ma arvan , et siin on teine pool ka , et ühesõnaga minu arust see oli jube tähtis samm , et me saime sealt alltöövõtust välja , see oli kohutav . aga teine pool on see , et sul endal ka ju firmas inimesed kasvavad ja arenevad . ega meil on niisugune tuumik ja ma tahan öelda , et Indrek Salis , kes on Eestis ka tuntud mälumängija , et Indrek on ju algusaastatest olnud Šotis Veiko Veltri , keda me saime ülikoolipäevilt , et me oleme nagu niisuguse tuumikuga edasi liikunud ja nemad on ju ka arenenud . No, tähendab , lihtsalt on õppinud projekti juhtimist ja ka tehnoloogiat , sa pead , ükskõik mis valdkond , kas sa õmbled kleite või ehitad solgijaamu , sa pead ikkagi kogu aeg ennast ka arendama , kõik ju muutub ja see muutumine on nagu viimastel aastatel kiiremaks läinud , et kuigi sa mõtled , mis , noh , ma enne , kui ma Eestisse tulin , olin ma valutehases , tähendab , meil oli mehe abikaasaga valutehas ja see tehnoloogia , ma alati olen mõelnud , et no see on nüüd kõige konservatiivsem üldse , mis maailmas on olla , et sa sulatad mingit , ütleme , metalli ja kallad selle vormi , et see ei ole 5000 aastat ausalt öeldes muutunud . see on õige , ta ei ole muutunud 5000 aastat . no nii solgijaamas ka , et või veetöötluses , eks ole , aga ikkagi on nii palju nüansse juurde tulnud , mis nagu on seda tehnoloogiat muutunud pealt vaadates , no mis see nii väga ära ei ole , et solk tuleb ühte mahutisse , siis õhustad seda ja puhastad ja filtreerid , et ongi väga hästi , aga tegelikult on siin olnud ka väga suured arengud viimastel aastatel .
no kindlasti , sest et noh , kui mina tulin , siis oli väga , väga tavaline popp oli , ütleme , igasugused kõik , noh , kõiksugused kompaktlahendused , on ju , mis olid nii-öelda tehase valmis lahendused , on ju , et sa tõstsid need paika , see on nagu ütleme , trendina siis nüüd 15 aastat hiljem jälle tagasi tulnud tegelikult , et veepuhastuses küll , aga et ma arvan , et reoveepuhastust ja mingil määral ka vett on mõjutanud kindlasti need , et mida üldse mõõdetakse , noh ma arvangi , et keskkonnatehnika või keskkonnahoid , on ju , et see tegelikult noh , me kõik saame aru , et meie tegevusest mingid jäägid tekivad , on ju , ja nüüd on tegelikult lihtsalt küsimus , et mida me mõõdame ja see , et nagu kuidas ma ütlen , et siin valutehas oli näiteks , aga ma ütleks , et ka keskkond on selline , et noh , niikaua , kui meil on mingi mõju keskkonnale , niikaua on nagu meie põllul ka ilmselt midagi teha , on ju , et see , kas me noh , algselt mõõtsime võib-olla seal ma ei tea , vees rauda mangaani ja pH-d on ju ja nüüd mõõdame , ma ei tea , radioloogiaid ja kõike , on ju , fluoriide , kloriide , mida iganes , et noh , lihtsalt inimesed õpivad , saavad targemaks ja saavad nende ainete nagu mõjust aru ja noh , reovees on see pilt hulka veel nii-öelda kuidas ma ütlen , veel keerulisem või veel , sest see on elus organism , on ju , et ükski reoveepuhast ei toimi mingisugusest puhtalt nii-öelda inimnupuvajutusest , vaid seal ikkagi bakter teeb suure töö .
väiksed reoveepuhastid tegelikult elavad ja surevad sellest, kui hea on meeskond, kes neid hooldab. Ega ütleme, Eestis on see natukene muutunud, aga algusaastatel, kui ma Eestisse tulin, siis reoveepuhasti hoolde oli ikkagi kohalik külajoodik, ütleme, ja no oli, no mis, tõsiselt oli nii, et kui me ükskord olime Indrekuga, olime Saksamaal ja meil küsimus oli membraantehnoloogias, see on uus samm, membraantehnoloogia. Ja siis me läksime Wiesbadeni linna solgijaama vaatama ja läheme sinna juhtimiskeskusesse ja kõik istuvad valgetes kitlites ja siis me ikkagi ahmisime õhku, et niimoodi saab tegelikult ka. Aga ma mõtlen, Eestis on natuke on see pilt muutunud, ma olen rääkinud ka, meil on palju häid sõpru, Aare Kuusik on üks meie, Aare Kuusik on doktor, kes on tegelenud reoveepuhastiga, seda nii palju doktorant ei olegi selles teemas ja Aare Kuusik ise on öelnud, et tegelikult niisugused väikepuhastid surevad ja elavad hooldusega, kuidas ettevõtte, seal kohalik ettevõtte näeb, kes haldab seda, kas ta saab üldse aru, mida ta teeb. Eestis on selles suunas tööd tehtud, sellepärast on kutseõppe nüüd, mida enne ei olnud, sest ma võrdlen alati Saksamaaga sealt, just kus ma tulen ja ma loen kirjandust, eriala kirjandust, siis see on eriala, et reove, ma ütlen, et reoveepuhasti tavast ma ütlen solgijaama, aga solgijaamad töötajad, nad saavad selle eriala, nad saavad aru, mis protsess toimub, see ei ole nii kerge, et see külajoodik seal lülitab nuppu ja sisse ja välja, et see on praegu muutunud. Eestis on niimoodi ka, et sa nagu mõtted ilusaid nimesid välja, et see on operaator, et sul ei ole enam, nagu Saksamaal Putzfrau, kes on koristaja, vaid sul on nüüd Raumpflegerin, kes on ruumide hooldaja, et sa ütle enam koristama isegi, nüüd on siis ka solgijaamas, enam ei ole siis seal mingi solgijüri või torujüri, vaid siis on sul operaator, et see kõlab ka päris hästi, aga tegelikult operaator on ka, tal on suuremad rollid, ta peab õieti proove võtma ja seda mängu jälgima, et see ei ole niisugune, ütleme eriala, kus ei ole vaja midagi õppida, et selle on olemas kutseharidus nüüd ja meil keegi isegi kaks kolleegi on lõpetanud seda, kes läksid küll Shetlist töölt ära.
Aga kuidas sellega on, kas Eestis on piisavalt selliste oskustega inimesi või oleks need juurde vaja?
Ma arvan, et juurde oleks vaja projekteerijaid, et nüüd peaks nagu vaatama, mida õpetab välja see vana eks ole, kus meie kolleeg Indrek Salis on tulnud, et kui vaadata nüüd, Indrek on aastakäik 63 ja ma diskuteerin tookord, kui ma otsisin ka staffi, ma tulin ju üksinda, siis ma käisin ülikoolis ja elus oli niisugune inimene nagu professor Mölder, keda ma väga-väga hindan ja kahjuks on see ära Mölder surnud, aga temal oli siis ikkagi suur grupp, tähendab neid, kes õppisid vett ja kanalit, Indrek on õppinud näiteks koos Heiti Häälega, kes praegu teeb oppis teist äri, aga see on gruppi kaaslane ja kui sa vaatad nüüd praegu, siis see on jube hõredaks jäänud, et on 3 inimest, 6 inimest, siis olid gruppid 20, et neid inimesi on turul vähe, kes, see ei ole nii atraktiivne, ma arvan, kõik jooksevad, IT on nagu niisugune võtmesõna või...
Kuigi see on, ma arvan, et praeguses mõttes on ta kindlasti nagu tulevik, et kui me võtame praegu, kui võrd tähtsaks on tõusnud nagu keskkonnateema, et siis kas ma lähen IT-d õppima, kus on mustmiljon firmat ja tegelikult ka mustmiljon spetsialisti ja kõigi nende nii-öelda muutused on hästi kiired ja ilmselt tuleb väga palju ümber õppida, et siis keskkonnateemas on sul tegelikult ülikoolisse pead saama põhja, see milline see tehnoloogia ja see elu tegelikult on, seda ta peab nii õppima ülikoolist väljast poolt, et nii palju, kui ma olen oma üliõpilasi siin samal ajal, kui nad meie juures tööl on, siis need vähesed, keda me oleme leidnud, et siis seal on alati see praktika aru on, ja siis ma paraku olen tihti kirjutanud sinna märkustesse, kus peab midagi negatiivset ütlema, et kool segas tööd tegemist, aga see selleks, aga ma tahan veel seda öelda, et kui siin oli juttu nendest muutustest, et mis on muutunud, et Kristiina tõi siin projekteerijat välja ja ma lihtsalt, mulle tuli see pilt nagu kangastus ette, kui ma tulin Schöttlisse, siis oli siuke mees nagu Enno Kirt ja ta oli täiesti, noh, ütleme, legendaarne mees ka minu silmis, et tegelikult projekteerimine nägi välja niimoodi, et tema joonistas paperile reaalselt puhasti ja meie siis projekteerijad viisid selle siis, noh, AutoCADi või kus iganes programmi, mida me tooet kasutasime sisse ja see oli nagu, ütleme, et see oli nagu käsitöö, nagu noh, tõesti nagu ma arvan tänapäeva inseneril tunduks nagu mingi joonistaja tuleks ja hakkab tafli peal midagi tegema, et noh, projekteerimine on küll muutunud nagu ma ei tea, 360 graadi selles mõttes, et noh, tänapäeval on, ma ei tea, 3D joonised ja programm ise loeb sul torude põlved ja kraanid ja muffid kokku enne, et see nagu ütleme niimoodi, et see tase on ikka hoopis, noh, ütleme, tehnoloogia on siin aidanud ikkagi inimest nagu väga palju täpsemaks ja lihtsamaks seda asja, et aga vähemalt mul on see kogemus, et ma mäletan meest, kes joonistas reaalselt.
Ja, aga see, ma ütlen ka paar sõna Enno kohta. Enno Kirt on Eesti aegne mees, hämmastavalt inimene, haritud. See on see seltskond, kes on Eesti esimesest vabariigist tulnud veel, kellel on täiesti teine eetiline arusaam. Neid inimesi on niivõrd vähe. Enno ju aitas meid tegelikult väga palju ja ta oli küll nõukaaega projekteeri, aga ütleme need niisugused põhimõtted. Ega solgi äris on ju ka, äri on nagu äri ja eetika on ikkagi väga tähtis ja ma imetlesin neid inimesi nagu Enno Kirti, kes on saanud niisuguse korraliku ettekujutused tööst ja moraalist ja minu jaoks õige koha peal, et neid inimesi on väga-väga vähe ja Enno on kahjuks nüüd juba vanem seltsimees, Enno aprillis me oleme üle 80 on Enno, aga ta niimoodi oma kasu püüdmatult oli meile mentoriks ja õpetas poisse, et
muidugi neid poisse, ma mäletan, kuidas nad, et kui Enno kontorist välja astus, et siis oli siuke kõrvadest tuli auru pilvi välja, et selles mõttes, et see on nagu ikka, et ega õppimine ei ole lihtne tegevus, et ta oli nõudlik selles, mida sa tegid, sa pidid olema hea ja sellepärast ka nagu paljud, noh, selle kooli saanud projekteerijad, et nad olid ilem olid väga head projekteerijad nii-öelda ainult digikeskkonnades ja kes läksid sealt edasi projekti juhtideks või objekti juhtideks, noh, neil oli väga hea, ütleme siis, määruste, normide, standardite taust, et nad sisust ehitusprotsessi käigus suutsid järgida siis neid nõudeid, mis tegelikult, ütleme, millele, ütleme, et paha tihti vähemalt 15 aastat tagasi keskmine ehitaja lihtsalt vilistas, et noh, et kas see, et milline on seal see seina paksus või armatuuri jämedus, et see oli nagu siukene, noh, ütleme siis kogemuse pealt paljuski pandud, aga noh, need projekteerid ikka reaalselt arvutasid selle oma peas välja ja suhtsid kiiresti. Et see oli äge.
Kuidas need nõuded ja kontrollid on ajaga muutunud? Et need on kindlasti palju rangemaks läinud?
No absoluutselt, kui me räägime keskkonnanõuetest ja nagu siis ütleme sellistest, noh, ma ei tea, vee ja reove puhul nagu määrustest, et seal kindlasti on need nõuded, kuidas kas või kuidas proovi võtta või mida mõõdetakse, on oluliselt karmimad ja eriti just, noh, mis Euroopa Liit on meile ette kirjutanud, et kohati ka meie nagu tehnoloogide jaoks see käib isegi üle mõistus, et kui meil peab, ütleme siis niimoodi, et kui meil on ohtlike jäätmete jaam, näiteks Ida-Virus, et ja seal on vihmavesi, mis siis nõrgub läbi selle prügi ja see nõrgvesi siis töödeldes väljub seadmest ja peab olema sisust puhtam kui joogivesi, siis sellel nagu ütleme niimoodi tehnoloogine võttes ei ole päris selget põhjendust, et miks ta peab just nii puhas või miks see joon on sinna tõmmatud. Aga noh, ta on määrusega lihtsalt tulnud, ma kujutan, et Euroopa Liidust, et paljuski neid näitajad on ikkagi väga palju, et sellistes kohtades mõõdetakse väga palju näitajad, ma lihtsalt ütlen, et noh, tava inimese puurkaevust, noh, on 3-4 näitajat, mida tavaliselt telgitakse, et sellepärast see on niimoodi ka praeguses pildis, ma arvan, vahelduv, aga kindlasti jah, nõuded on läinud karmimaks ja ütleme, et neid suudab juba riik mingil määral nagu kontrollida, et sellest on ka tekinud see nii-öelda tootmiste ja äride huvi endale koht puhasteid paigaldada või tehnoloogiat suetada, et lihtsalt need keskkonnatrafid on, noh, kui see traf ikkagi tehnoloogia tasub ennast 5 aastaga ära, et siis on mõistlik see nagu investeerida, on, et paljuski on see nagu suhtumine muutunud, et kas või siin ole kokki näite, Kristiina tõi.
Riik on muidugi endale loonud tuluallika nende trahvidega, aga siin ei saa seda, mõnikord see ei ole üldse seotud mingisuguse keskkonnahoiuga. Ütleme, Schöttli keskkonnatehnika seisab vastas keskkonnaministeeriumiga, keskkonnaagentuuriga, keskkonnainspektsiooniga, keskkonnaametiga. Ma küsin siis tõsiselt, milleks mul on vaja niisugusi ametkondi üldse niisuguses hunnikus.
Kas see peaks pigem olema nii, et mitte vastas teil, vaid koostööpartnerid?
Küsimus oli väga õige, et kindlasti ütleme, ideaal riigis või sellises ühiskonna pildis, see peaks nii olema, et noh, mul alati meeldib tuua seda Stuttgarti rongijaama näidet, et kus on nagu 100 miljoneid eurosid on objekti suuruse lepinguid töövõtjaga ei ole, sest et on selline üldine nagu ütleme raamistik ja on koostöö, et mõlemad pooled siis käivad välja oma ideed, arutatakse laual läbi, mis on nagu parim ja ütleme eelarve on ka selles mõttes siis nagu libisev, et lepitakse kokku, mida kuidas siis lahendada, mitme korruseline tuleb hoone ja nii edasi, kui ettevõtja on olla, et siis see pool on 15 aastaga noh, muutunud tundmatusi nii samuti, et palju sa pead paperid esitama, palju sa pead tõestama, et sa ei ole pätt, ega sa ei tee mingit, ma ei tea, mingisugust sellist vandenõuteooriat pead kogu aeg ümber lükkama, et nagu ettevõtja oleks selline, noh, ma ei tea, et sinu roll on kogu aeg tõestada, et sa teed õiget asja, noh.
Aga millised on need case studied või näited välismaalt, millest siis Eestil sellel teemal õppida oleks? Et kuidas seda suhtlust paremini hoida ja koostööd arendada?
No jah, ma olen muidugi käinud Saksamaal ka kunagi Bayerimaal, mitte väga ammu, et kus ma ka tõesti nägin, et seal on ka pikad koridorid ja kõrged uksed, et ega see, ütleme niimoodi, et kõik see Euroopa Liit praegu ikkagi natuke liigub selle poole, et see bürokraatia on suur ja see on keeruline, et see ei ole kusagil päris niimoodi, et nipsust saab midagi muuta, et siin võibolla Eestil on lihtsalt selline eelis, et me oleme väiksed ja noh, et see pilt saab nagu ruutem natuke selgeks, aga noh, ma ütlekski, et praegu nagu jääb just Eestis hakkab silma see, et see on olnud nagu hästi paindlik ja kiire, nüüd ta on muutunud siis nagu selle Euroopa bürokraatiaga nagu kaasa tulnud, et võibolla neid selliseid koostööalgatusi, noh, me võime siin kas või see maailma koristuspäev, et noh, seal kindlasti on ju, et tekib nii-öelda ettevõtjate tava inimeste ja riikide valitsuste vahel on selline nagu sõbralik side, nii, et mis on tegelik probleem ja eks see hakkab tegelikult sellest, et tuleks võibolla nende valdkonna ettevõtteid, on ju kindlasti vee-ettevõtete läbisaamine siis ministeriumidega ja siis ütleme need eraettevõtlused, et noh, nende arvamust võiks nagu kuulata või vähemalt seda, noh, ütleme, et vähemalt ja, ära võiks kuulata.
Ma mõtlen, suur erinevus on selles, et ja see on tõesti kardinaalne erinevus. Eestis, kui sõlmitakse töölepinguid, sõlmitakse teatud mustri järgi, mis on välja töötatud Šveitsis ja seda nimetatakse fidikuks. Ja see fidik nagu reguleerib tegelikult sinu töövõtt. Ja kui sa räägid sakslastega, no kuna ma ise nüüd saksa keel on minu esimene keel, see on mul nagu kõige lähem, mida ma tean, ja küsin siis, mitte keegi ei tea fidikut. Miks Eestis on see fidik? Selle pärast siis ütleb näiteks klient, et aga ma ei usalda sind. Meil on põhiline niisugune erinevus Lääne-Euroopast, et me ei usalda teine teist. Kui Eestis sa teed tööd, siis on sul esiteks niisugune väga range leping, ja isegi inimesed, kes tunnevad fidikud, ütlevad, et Lääne-Euroopas ei ole see kombeks. Me lepime milleski kokku ja me teeme ühte asja. Ma tahan saada korraliku solgijaama ja ma aitan siin. Ma mõtlen suga kaasa. Eestis on niimoodi fidik, eks ole. Siis on sul ehitus järelvalve. Ma võin öelda, et võibolla 3 või 4 nime ehitusjärelevalvest, kus ehitusjärelevalve tõeliselt mõtleb sinuga koos, kuidas seda probleemi lahendada.
Lepingu mõttes, et isegi selle fidiku nagu mõte on see, et järelevalve on erapooletu, aga kuna järelevalve saab ka noh, praegusel hetkel ikkagi palka, nii-öelda raha ja tasu oma teenusest saab tellijat, siis tegelikkuses on ta lihtsalt nagu tellija soovide võimendaja või selline sõnumitooja, kes lihtsalt paneb sinna oma nii-öelda punktid veel juurde ja siis sul on lihtsalt nii-öelda võitlus nagu kahel rindel korraga kogu aeg.
Aga tellijal on muidugi see probleem, et tellija ei ole kompetentne. Ta võtab endale järelevalve. Minu arvates on see täiesti okei, see on loogiline. Ta võtab endale kompetentse abi pikenduse, kes teda toetab ja seletab, aga see järelevalve on muutunud nüüd mingisuguseks karistussalgaks või otse sõna, karistussalgaks, et see järelevalve ei ole see, kes ütleb kuule Tõnune, et siin on seda pumpa vaja, sellepärast, et muidu me see solk ei...
Mõned üksikud ma ikkagi ütleks, et on, kes julgevad nagu, et kui laual on kaks asja, mille üle arutatakse, siis ta on nagu, ütleb, et minu arvates see on parem, on ju. Neid on ala Peep Pitsner või mõni veel nimi, kes on siuke, kuidas ma mõtlen, ta ei lase ennast absoluutselt nagu kõigutada sellest, et ta saab kellegi käest raha, on ju. Aga neid inimesi, nagu Kristiina ütleb, et see on ka juba nagu moraali küsimus, on ju.
Ja see on moraali küsimus, jah. Mina isiklikult oma elus, ma olen nüüd vanem tüdruk juba ja ma olen ju enne ka tööd teinud. Ma olen suuri projekte müünud valutehases, kus on sadades tuhandetes miljonid objektid, mis lepitakse kokku, isegi pole lepingut, ütleme Saksamaal muidugi see ka on vähemaks jäänud, aga see usaldus on kogu aeg ju olnud, kui ma alguses Eestisse tulin, siis esimesed aastad oli lepingut ka vaja, kui sa peldiku paberit läksid ostma, sest see büroo ei annud sulle seal ilma, et sooks leping olnud nendega või et sa ütled, kuule, et saada mulle arve, ma maksan sulle selle ära, et ütleme, noh, ma saan aru, et tegelikult see, mis meil on Saksamaal välja kujunenud, on Bismarcki ajast. Me räägime 1870 Gründerzeit, et me oleme üle 100 aasta tegelikult oma ärikultuuri harjutanud ja Eestisse tekkis tegelikult 91. Et see kõik on ju tegelikult alles väga noor. Et see kujuneb välja kindlasti, kui mind enam ei ole, siis on ka see ärikultuur muutunud ja see maastik. Aga mina isiklikult olen seda kõige rohkem nagu Eestis kahetsenud või mul on see kõige raskem olnud tegelikult isiklikult.
See näitab küll usaldust, aga samas lepingud on ikkagi mõlema poolseks kaitseks vajalikud.
No sellem võtta, ma ütlengi, et usaldus ja leping, et see ongi nagu, et kui me, noh, meil on kui tütarfirma Venemaal, et Venemaal on leping on ju piibel on ju ja seal on veel 1000 lisa ja garantii mingi, noh, ühesõnaga see on nagu sadu lehekülge, et seal võid unistada mingist usaldusest, no, et see on ilmselge, et sulle pannakse nii-öelda kamm turja ja siis hakatakse kammima ja vastavad sellele, kuidas vajadus on ja see ongi nagu nende jaoks nagu äriprojekt, aga loomulikult sa innastad siis vastavalt, aga Eestis lihtsalt see ebaühtlus on ilmselt see, mis tekitab selline ebaõigluse tunde, et mõne tellija juures sa oled täiesti mõistlik partner lauad, aga mõne tellija juures sa oled nagu noh, kuulmatu hääl on ju kõrbes, kes vaikselt piiksub. Et selles mõttes see on hästi, hästi, hästi erinev ja võib-olla see noh, lepingute pool, et mul lihtsalt hea meel nagu öelda siin, et täna taga koostepartnerid Palrocki ja Vergolandi ja mõnda veel kindlasti, kelle ma praegu ära unustan.
Sellepärast on see ohtlikku, sa hakkad nimesid
nimetama. Peal juhul, et meil on alltöötajad, kellega me väga tihti tegelikult ei sõlmi lepinguid, sest et meil on, ütleme, tellimuse kinnistus, see on sisust meilide vahetamine. Mm-hmm. Et mina ütlen, et mul on siukest asja vaja, tema ütleb, et jah, ma siukest asja siukse aja jooksul teen. See on see kokkulepe. Kui see läheb üle, siis loomulikult, kui tekivad sealt mingid kahjud, on ka ilma lepinguta neid kahjusid jagatud, selleks ei pea olema. Noh, see on lihtsalt siukene, mina ütleks, see on nagu sealt piiri tagant tulev suhtumine, et igal juhul peab olema leping. Et ma arvan, et ettevõtja võiks liikuda sinna poole, et ta sõna ikkagi, et kui ma ütlen, et ma maksan sulle, siis ma maksan.
Ma arvan, et seal on ka see küsimus, millised erinevad kogemused teiste koostupartneritega ettevõtetel on ja kindlasti see, et aeg mängib rolli, et mida kauem või pikaajalisemalt sa oled koostööd teinud nende inimestega, et sealt tuleb ju ka usaldus. Millised on Schüttli keskkonna arengusuunad, millele te järgnevatel aastatel keskendute?
arengusuund on kindlasti see , et oma , ütleme niimoodi , et me oleme liikunud sellisest reovee töötlemisest ja võib-olla kitsast niisugusest Kristiina väljendina kasutada solkvesi , oleme liikunud selleni , et noh , meil neid projekte on sisuliselt kõik , mis on veega seotud , on ju , et siin võib-olla näitena ongi kas siis näiteks Vaivara nõrgvee töötlus , mis on
prügila nõrgvee töötlus .
jah , prügila , ohtlike jäätmete prügila nõrgvee töötlus ja siis ütleme siis näiteks jääkarude polaarium on ju basseinivesi , mis on sisuliselt nagu veekordu kasutus ja puhastamine pidevalt , on ju , et kuna jääkaru käib seal mitte ainult ujumas , vaid söömas ja mida iganes tegemas , et siis tegelikult seal basseinide kõrval on maal päris suur nii-öelda veetöötlusjaam , mis saaks niisuguse , võib-olla niisuguse keskmise väikse Eesti linnaga ka hakkama , on ju . Et seda lihtsalt tavainimesele jääb see nagu märkamata , aga niisuguseid projekte järjest rohkem tekib ja tegelikult see on väga noh , niisugune minu arvates ka Eestis nagu äge areng , et niisuguseid asju tehakse , et see näitab , eks riigina ka , et meil on natuke juba tekkinud sellist võileiva vahele nagu võid ka , et mida nagu ütleme , loomaaias võtta uusi asju ette . Ja siis kindlasti on suund ka , ütleme , mis me Venemaal on oluline suund , on prügilate siis igasugused sorteerimisseadmed , käitlusseadmed , et see on kindlasti see suund , kuhu ka Eestis võiks minna . Ja noh , tööstused.
Sul on nagu kaks võimalust , sa võid öelda , et mis sa teed oma ettevõttega , kas sa otsid uusi turge või sa lähed , otsid uusi tehnoloogiat , et seda programmi , mis sul on , laiendada . Nüüd peab nägema lihtsalt Eesti turgu , et see on küll niisugune tavaline hala , et Eesti on nii väike , no aga tegelikult see on ka reaalsus . Mis puudutab uusi turge , siis me oleme siin ka kõhuli lennanud , me oleme ju üritanud Soomes , ma ütlen üritanud , ja me Nordiconiga võitsime ühe väga hea projekti , kus meid ära nulliti , et Soome turg on väga kaitstud , tähendab , saime lüüa ja tulime ära sealt sabajalgade vahel . Lätis on väga raske , sellepärast et need turud kõik ümber meie on väga niisugused
kaitsvad
ja ütleme , et Läti turg on ka noh , meil on hea näide , me oleme kõikidel nendel turgudel oleme pakkumisi teinud ja nii-öelda hinnas jõudnud selle tõeni , on ju , et nagu tavaliselt uksest sisse minnes pead ütlema õige hinna , et Läti turg on sisuliselt 30% vähemalt tehnoloogilises mõttes meist odavam , see tagatakse tegelikult sellega , et lubatakse kasutada lahendusi , mis Eesti , ütleme , niisuguse standardi ja inseneripilguga ei ole üldse lubatud , noh , väga lihtsad põlve otsas lahendused , mida seal kohalikud pakuvad , et seal oli väga hea näide , et kui me tegime äkki 50 000-se objektile tegime niimoodi hinna , et selle kate oli 500 eurot , ja läksime sinna ja siis ta ütles , et oh , juba päris hea hind , et võtke veel 10-15% maha , et siis saame käed lüüa no, . Et siis sa said aru , et nagu , et Läti turule noh , Eesti firmal minna väga keeruline . Soomes olen nõus Kristiinaga , et 5 korda üritatud , kas sul on hind parim või teine või lahendus on kõige parem , nad leiavad mingi põhjenduse ja siin ma ütleks , et eks siin peab ka eestlane endale tuhka pähe raputama , et need esimesed üldehitajad , kes sinna võib-olla jooksid , et ei käitunud kõige eetilisemalt , kõige ilusamini , ei maksnud võib-olla kõiki makse , mis oleks tulnud maksta , et eks seal soomlasel tekib natuke niisugune paanikareaktsioon , kui ta näeb nii-öelda Eesti ettevõtja , et meie küll käisime seal , ütleme , meil oli pundis ka seal Lemmingeinen ja kohapealsed firmad , et lootus oli , et
no ja okei , see ei klappinud , ma räägin võib-olla paar sõna Venemaast , sellepärast Venemaa on niisugune poliitiliselt niisugune väga habras teema ja kui me tegime Vaivares ohtlike jäätmete prügila nõrgvee töötlemise , see oli väga hea projekt , et mõni Eesti ametnik seda ei arva , on midagi muud . Tegelikult oli see väga hästi lahendatud ja mul oli siis nagu mõte selles , et kui on kahju , kui me oleme midagi nii vägevat välja mõelnud , et me seda rohkem kasutada ei saa , Eesti on nii väike , et siin teist niisugust prügilat võib-olla ei tule . Ja me läksime Peterburi , meil on firma Peterburis , mille nimi on Ecotech Balt , meil on inimesed seal tööl, me esimene aasta virelesime sellepärast, et oli vaja maksta inimestele palka ja bürood oli vaja üürida, aga me oleme nagu nüüd teisel aastal ja me oleme vaikselt nagu jõuame rohelisse piiri, et see tulemus ei ole enam ei roosa ega punane, vaid liigub juba niisuguse rohelise tulepoole ja mis venelastega Tarmol on selles suhtes õigus, et on jube palju bürokraatiat, aga meil on nüüd noh, esiteks sa pead oskama keelt, aga ma oskan vene keelt. Ma olen juba nii vana, et ma oskan vene keelt. Et ma olen Venemaal ka kunagi õppinud. Muide, ma olen Putiniga koos ülikoolis käinud, mis on alati väga armastav, kõik küsivad mu käest. Et kuna ma olen sama aasta käik kui Volodja, et kas sa tead seda poissi ja ma olen alati öelnud, et nii koledate poistega ma ei käinud väljas. Mul olid ilusamad poisid tookord. Ja mis mulle venelaste juures meeldib, on see, et venelased on siiski truud kliendid, tähendab, kui sina nagu täidad nende tellimuse korrektselt ja ise käitud korrektselt, nad ei jookse uksest ukseni ja ei otsi odavamat ja teistmoodi tarnijad. Ja me natukene nagu ratsutame selle peal, et paljud Saksa firmad ja nüüd on sealt, kus me ostame tehnikat, prügila tehnikat kokku, nad ei taha venelastega äri teha. Nad ütlevad niimoodi, et meie nendega äri ei tee ja siis meie ostame seda Eestisse ja siis me niimoodi lihtsalt kokku leppel ikkagi tootjaga ütleme, et see kaup läheb edasi, aga nad lihtsalt ei taha sellepärast, et see on väga suur bürokraatia ja meil on isegi üks allhankija, kelle naine on ukrainlane, kes ei luba meil isegi vene numbriga autot sõita hoovi, nii et meil on Võrus nüüd tore partner ja autojuhid on kõik Ivan Petrovic, aga sellest pole midagi, sellepärast, et auto on Eesti number taga ja meie Ivan Petrovic läheb seal lõpuselt, sõidab Luhamaale ja see klappib, ütleme, aga see on väga suur töö, Venemaa on väga-väga väsitav.
Aga jah, ja ma ütleks, et Venemaa kohta veel seda, et kui see esimene aasta, noh, ütleme, et siis just esimesed projektid on ju, et see siis oli on ju, ütleme, see rahapesuskandaal ja mingid pangatingimused, noh, see oli, ma vist pole kunagi nii palju, ütleme, et selleks, et saada 100 eurot siia Venemaa tütarfirmast, mis noh, tegelikult kuulub sulle reaalselt ka, et selleks pidid umbes 1000 eurot kulutama, et lihtsalt see aeg ja energia, mis sa sinna panid, et igasugused, ma ei tea, valuutakomissionid ja mis asjad, igat ülekannet vaadatakse üle, et noh, see ongi nagu praegu see poliitreaalsus on ja millega see nii-öelda ettevõtjana võitled ja ma saan täiesti nagu sakslasest aru, et ega sakslane või sveitslane, ta tahab nagu efektiivsust on ja et ma panen selle tükki siia ja saan selle kaks tükki tagasi on ja et seal on ikkagi, ütleme, vene turg on keeruline, aga et võibolla tänu sellele sellisele sügavale keelamisele on seal, noh, ütleme, see turg on suhteliselt tühi ja kindlasti, noh, me peame vaatama nende turgude poole, kus keskkond on nagu käest ära, on ju, et Eesti, kus ma ütlen, nii kurb, kui seda tõded on juba ilusti torude ja puhastitega varustatud ja enamasti vesi, mis kraanist tuleb, on ka joodav. Okay. Et selles mõttes on ta nagu, noh, meie jaoks igal juhul ainuõige suund, aga noh, nagu jah, juttu oli ka, et iga uus turg on väga suur väljakutse, et meil ei ole päris niimoodi, et võtame oma koti selga ja läheme sinna ja teeme seda sama asja, et seal on ikkagi koha peal inimesed ja betoon tuleb ikka koha peal tellida. Mm-hmm.
See on kiiduväärt, et te olete valmis keskkonda oma panuse andma ja sellest lähtute siis oma arengusuundadel ka. Ma tänan teid saatesse tulemast. Ettevõtte juubeli saates oli Schöttli keskkonnatehnikast külas juhataja Tarmo Johanson ja nõukogu esimees ja asutajaliige Kristiina Jörg. Ma tänan teid.
Okay.
Ja, tänan kuulemast
kõik. Võtke heaks.
Ja aitäh ka teile kuulajad. Mina olen intervjueerija Mai Kroonmäe. Järgmiste saadeteni.
Sisuturundussari Ettevõtte juubel. Äripäeva raadio.